Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom, emisiju koju zajednički realizuju Radio Novosti i Radio Sputnik. Rusija u fokusu. Šta je rezultat samita Evropske političke zajednice? Drugi samit Evropske političke zajednice održan u Moldaviji uz učešće predstavnika 47 država postavio je ambiciozne ciljeve da reši sve do jednog problema na evropskom putu, od ukrajinskog do kosovskog, brižljivo skrivajući onaj glavni da izoluje Rusiju. Da li je i šta dogovoreno na sastanku u Kišinjevu i zašto su ga ruski mediji nazvali pijanim samitom? Može li se ukrajinska kriza rešavati bez Rusije, kako je to predložio na skupu Vladimir Zelenski? Kako evropski lideri vide rešenje krize na severu Kosova i Metohije? O rezultatima sastanka lidera Evropske političke zajednice u emisiji Svet sa Sputnikom govore dr. Mina Zirojević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo i novinar Žarko Rakić. Sa vama su ovog popodneva i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, video realizacija Dejan Simić.
Svet sa Sputnikom.
Emisiju Svet sa Sputnikom, koju uređuje i vodi Tatjana Trikić, možete slušati svakog ponedeljka od 17 časova na talasima Radio Novosti 104,7 MHz. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, dobrodošli u emisiju Svet sa Sputnikom. Pozdravljam goste u studiju, dr. Mina Zirojević, Instituta za uporedno pravo. Dobrodošli.
Dobar dan, hvala vam.
I novinar i ekspert Žarko Rakić, dobrodošli.
Hvala lepo na pozivu.
Gledalce i slušalce pozivam također da nas zaprate preko Telegrama. Ako kliknete na link u dnu ekrana, to ćete lako moći. A razgovor, današnja tema je nedavni samit Evropske političke zajednice. Gospodine Rakiću, okupio se zavidan broj lidera u Moldaviji, u Kišinjevu, u jednom dvorcu 30 km od glavnog grada. Tu su bili naravno i predstavnici Evropske komisije. Da kažemo da je to ideja koju je prošle godine lansirao, formiranju te Evropske političke zajednice, prošle godine lansirao francuski predsjednik Emmanuel Macron, i ona je negde na tragu one priče o istočnom partnerstvu. Zanimljivo je da je sve to počelo, taj prvi samit u Pragu, oktobra 2022. odnosno, da kažemo, u godini kada se zaoštrila ukrajinska kriza i kada je počela specijalna vojna operacija, i sada očigledno na tom tragu je i ovaj samit. Zanimljivo je takođe da od svega onoga što smo očekivali, od velikih ambicija tog samita, počevo toga da se nekim čudnim predlozima reši ukrajinska kriza onako kako su oni zamislili bez Rusije, pa do toga da se pokuša da reši kosovska kriza, vidimo da nismo ni korak bliže tom rešenju. Možemo li onda da kažemo da čitav taj samit i toliki broj lidera i sve one diskusije koje su vođene tamo dva dana najbolje staju u našu poslovicu "tresla se gora, rodio se miš"?
Pa, verovatno ste je veoma blizu istine, ali od cele te priče mene najviše, što bi rekli, dojmila činjenica da je samit organizovan u dvorcu koji se zove Mina. Tako da sam tu bio fasciniran, mislim, to je 20 granica, kilometra od granice sa Ukrajinom. Dvorac je stvarno predivan, vidio se ona slika tako za porodični album na kraju.
I inače vinarija.
Jeste, naravno vinarija. Mala digresija, da li znate da je gospodin Putin 50. rođendan slavio u onoj najčuvenijih vinarija u Evropi koja se upravo nalazi u Moldavi, moldavsko vino i vrhunsko.
Poznato je
u celom svetu. A kad je reč oko ovog okupljanja, pa znate, pomešane su ocene. Pre svega, ta glomazna formulacija, mislim, tako Evropska politička zajednica, u prvom trenutku sugeriše kao nešto veoma važno, veoma ozbiljno, A onda kad pogledate, ja mislim da sve što je moglo da se dogodi značajno, to su bile bilateralni susreti. Zaista je bilo mnogo toga. Naravno, to je 5-10 minuta, ne možete mnogo van zvaničnog protokola da se vidite, da razgovarate, ali bilo je toga, bilo je i nekih zanimljivih susreta. Predsjednik Srbije na kraju rekao da je imao veoma težak razgovor, ali tako, sa ovom dvojicom najvažnijih evropskih lidera, francuskim predsjednikom i nemačkim kancelarom. Ali iz svega toga ja nisam mogao da saznam baš nešto mnogo značajno, pogotovo ne na ovu temu koja se nas najviše tiče, tako, to je problem rješavanja kosovske krize. Vidjet ćemo, obnovljene su neke kritike, pre svega da li je ta evropska politička zajednica nepotrebna ili je nepotreban Savet Evrope. Tu sad ima različita tumačenja ko čime treba da se bavi i kakve su mu perspektive. Zakazan je sljedeći summit, to znači da Evropljani računaju da se takav format razgovora nastavi, on će biti u Sevilji, valjda, tako sam negdje u oktobru. Tako da očigledno da postoji tu neko interesovanje da se takav način razgovora nastavi, ali ono što meni nekako ostaje kao trajni utisak, to je da ipak su u pravu kritičari koji kažu da je to pokušaj da se na neki način izbjegne proširenje Evropske unije, odnosno da se zemljama kandidatima ili nekim zemljama koje sad i nisu kandidati, ali možda i mogu budu kandidati, da im se sugeriše da su oni deo Evrope. Znate, ne treba biti mnogo učen pa da pogledate geografsku kartu Evrope pa da vidite koje države sve pripadaju Evropi.
Da, ali zanimljivo je da ovo što kaže gospodin Rakić, gospođa Zirović, jeste na neki način to smišljeno kao utešna nagrada za one koji možda nikad neće ni ući u Evropsku uniju, a na tom spisku smo i mi. Inače, predsjednik Turske Erdogan se nije pojavio na samitu, što je ovako
očekivano,
ali nije se baš dopalo organizatorima samita. A još jedna od, da kažem, neuspelih nadanja i očekivanja, to je predsjednice Moldavije Maje Sandu da će dobiti čvrsto uveravanje da će Moldavija do 2030. da uđe u Evropsku uniju, međutim ohladili su je i reči rumunskog predsjednika koji je rekao da to baš ne može da se garantuje jer to je dug put i tako dalje. Mnogo smo mi slušali od 2009. tako kad smo mi postali kandidati slične formulacije, ali ono što pada u oči to je da je taj summit napravljen sa ciljem da se pošalje poruka Rusiji, da i pokuša da se Rusija izoluje na taj način i da se smisle neki planovi kako da se reši ukrajinska kriza, ali ako je moguće bez Rusije.
Dobro, ovo posljednje, planovi već postoje još iz 1800 i neke godine kako izolovati Rusiju i kako da Evropa uopšte funkcioniše i živi bez Rusije. To vezano sad za Tursku, to nam je veoma neobično zbog toga što je ovo signal kao Evrope, u stvari da Evropa može sama, da može bez Rusije, da može bez Amerike, jer kao eto, nije pozvana, to je nešto savršeno drugo u odnosu upravo na Savet Evrope koji se naravno neće dati. Jeste da mi imamo potrebu da te evropske institucije zamenimo, jer nijedna ne radi odavno već, uključujući Savet Evrope, OEBS i sve ostalo, još su pali kod nas na Kosovu kad je bilo 99. i sve ostalo, tako da ima potrebe da se zameni, ali na ovaj način neće vrlo verovatno uz pomoć te evropske političke zajednice. E sada što se tiče Turske, ajde Evropa ako može da ide bez Rusije, ali onda kako će i bez Turske, znači da ostane samo Evropa kao geografski pojam. Evropa koja nema toliko sirovina, sad više ni radne snage, sa problemima koji između ostalog imigranti i svi ostali problemi. Evropa je samo deo jednog većeg kontinenta, tako da nikako ne može sama da funkcioniše, pogotovo ne možete da imate neprijatelje na granicama sa kojima se graničite, to od Rusija, pa uključujući i Kinu koja je vrlo tu blizu, a da vam jedini saradnik bude preko okeana, koji tu ima više interesa da štiti sebe samu nego Amerika, kao i Velika Britanija i ne znam, Kanada i Australija i tako dalje, od ovih kod kojih se oni brane u suštini, jer Evropa ima i istoriju i suživot vrlo dobar sa Rusijom, Kinom, Indijom tokom vekova. imala, sa Britanijom da. Nema. Pa ona će imati i kad ovo prođe, znate, ne može da se živi tako u izolaciji. Ono što oni pokušavaju da urade sa Rusijom, rade u stvari sami sebi, zbog toga što Evropa se graniči samo sa tim zemljama i sa morem. A Rusija se graniči, što bi rekli, sa zemljom s kojom god hoće. Znači ima i taj deo ceo Azije koji je vrlo prijatelj, mislim, ne mogu da kažem prijateljski, prijateljstvo se stiče u politici, ali se vrlo brzo razbija, ali je i u interesnoj sferi sa ostalim zemljama koji su sada to pronašle način da funkcionišu, i ovo je vreme kada se sve promenilo. Jednostavno, nekada sam to kandidat za Evropsku uniju, onako sa nekom možda i tugom rekla, ali mi nećemo ući u Evropsku uniju, a sad to radim sa osmehom, i to ne radim samo ovde, nego radim i u Zapadnoj Evropi, gde su sada njihovi izrazi lica onakvi kakvi su bili naši na početku, ali mi jesmo. Time su vezane ruke mnogim političarima i narodu da jednostavno imaju suverenost da odlučuju u kom smeru će. Isto tako, ovo je jedan bio kao pokazatelj, bez obzira na različitosti u Evropi i povodom sankcija prema Rusiji i prema bilo čemu, da pokažu kao, dobro, možda nismo u Savetu Evrope toliko ujedinjeni ili negde drugde, ali evo, u evropskoj političkoj zajednici govorimo jednim glasom. Što se opet nije desilo, zbog toga što u vreme velikog reseta svaka zemlja, pa i Rumunija u odnosu na Moldaviju, ima sada teritorijalne pretenzije. To uključujući i Ukrajinu po pitanju Poljske i tako dalje, tako da kad jednom izvodite Pandoru, a izvodili ste 99. ona se više ne vraća tako lako.
Da, a što se tiče samita, tu je naravno, možemo kažemo, šef parade kao i na mnogim drugim skupovima bio i zvezda, bio predsednik Ukrajine Zelenski, čiji je dolazak do poslednjeg trenutka se čuvao kao tajna. On se naravno pojavio i počeo je da govori o tome kako hoće pravi koaliciju za lovce, pa koaliciju za patriote, odnosno drugim rečima da moljaka oružje, čime se Ukrajina već dugo bavi, ali zanimljivo je da je izneo je tu formulu mira i pozvao je zemlje evropske da mu pomognu u organizovanju tog nekog samita mira, koji bi pre bi se reklo, ako pogledamo kako su oni to zamislili, to je formula rata. Jer ako tražite oružje, ako hoćete da pravite nešto, a da ne uključite aktera tog događaja, drugu stranu, i da se dogovarate, a to je Rusija, onda kako je moguća ta formula mira, kako su zamislili Zelenski i njegovi zapadni mentori?
Pa da budemo potpuno korektni, još jedna država nije pozvana, znači Belorusija nije učestvovala, mislim, ne možemo da je previdemo, da je previdimo, mislim, nije mala baš država, tako, ali pošto ima valjda u imenu taj prefiks Rusije, valjda računaju u istom paketu. A mislim, ja ne bih da umanjim ulogu gospodina Zelenskog, niti ovih njegovih mentora, ali mislim, da ni on sam ne zna šta je predložio, zato što je to jedna floskula koja lepo zvuči, a u stvari mislim da ne sadrži ništa. Ništa konkretno, zato što da se mi ne igramo sad sa tu traganjem za istinom, znamo odakle treba da dođe inicijativa da se sede za pregovarački sto, znači svakako ne iz Kijeva, a ta država ćuti.
Pa i iz Evrope.
Pa i Evropljani više manje. Mislim da je ovaj rat u Ukrajini pokazao nešto što Evropljani nikako nisu želeli da se vidi. Znači, oni su u ovom trenutku, možda to grubo zvučili, zaista možete se postali običan američki privezak. I da nema ni sve od suvereniteta, ovo što ste vi spominjali, što će verovatno da bude budućnost izgradnja nekog novog međunarodnog poretka. Znači, novi poredak mogu da grade države koje su suverene i koje imaju nacionalne interese i koje neće da dozvole da ih neko gazi zbog toga što oni misle drugačije ili ne misle baš onako kao što misli gazda sa druge strane Atlantika. Tako da ova ideja gospodina Zelenskog, ja mislim da nema nikakvu šansu na uspjeh, tako da on je došao tu tako u priličnoj tajnovitosti. Bilo je interesantno da ga vidimo u onoj vojnoj parodnoj tako odeći, ali to smo već navikli da ga gledamo. I znači, nisam nigde video ništa od suštine šta bi taj summit mogao da donese i ko bi tu trebao da učestvuje. Verovatno sve ove države, koalicije koje trenutno ratuju protiv Ruske Federacije, naravno bez Rusije, i onda šta da se očekuje da Rusija to tako bez pogovora prihvati i to sprovede i da se izvini za ono sve što je uradila i plati štetu. Ali kažem, to delo je tako skoro više nego naivno. Znači, meni liči prosto na neku provokaciju i skretanje pažnje sa ovoga što se događa trenutno u Ukrajini. Znači, po svemu sudeći je krenula ta ukrajinska ofanziva dugo najavljivana u tom području Zaporožja i kao da je on dobio signal da je, mislim, potpuno je neverovatno, da ne kažem glupo, da vi najavljujete mesecima neku vojnu akciju, to se ne radi nikada. Dakle, ako ste ozbiljan strateg ili imate ideju da nešto uradite, tako da, znači, sve to što se tako događa, kažem, meni više liči na jednu veliku predstavu u kojoj nema nešto mnogo publike, a što se tiče Kosova, videli smo kako se to završilo običnim debaklom, znači predsjednica.
Doći ćemo do Kosova,
tako da ne otvaramo sad tu temu.
Da, ne, pričat ćemo posebno i o Kosovo, to nam je vrlo važna stavka u ovom samitu, ali da samo da pitam gospođu Cirović, da li ikad u istoriji bilo da formula mira podrazumeva da to nudi zemlja koja je odbila pregovore i da to nudi zemlja koja odbija sve mirovne inicijative, koja odbija bilo kakav kompromis,
desilo Kosovo, se. Evo vam Kosovo, koji su bili borci za mir i tako dalje, znači sve je isprobano već kod nas, pa je samo preslikano. Ja ne bih rekla da je ovo besmisleno, ovo je, znate, zbog čega ovo sve nismo imali ranije tako, zato što nismo imali medije ovakve kakvi su danas. Ovo je čisto jedna medijska izjava za narod, eto, mi želimo mir. Sad će to uskoro da se zavrti, kako je Zelenski u stvari čovek mira, i opet smo imali, i kako on želi, eto, mir, ali eto, ne valja li, Rusi ne daju, zato što danonoćno bombarduju. I to će sada da bude floskula koja će se vući od tog njegove izjave pa nadalje. A sa druge strane, naravno nam i treba oružje. Mi vidimo sada Mađarska koliko puta je rekla da više nisu za to, da mora da se sedne za pregovarački sto i tako dalje. Još neke zemlje, ne, i Rumunija je čak nešto zucnula. Onda imate sada najnoviju češku izjavu da mora da se vidi, da se pošalje ozbiljna neka grupa ljudi koja će ispitati zbog čega je Ukrajina, koja je obećala, eto, dao je čvrstu reč, da neće gađati teritoriju Rusije, sada gađa teritoriju Rusije oružjem koje može da dohvati Rusiju, tako da mislim to je nekako potpuno besmisleno. Vi meni date oružje da mogu da pogodim onu zgradu, ali ja onda obećam, ali obećam vam da neću, to je potpuno besmisleno. Ali sve sad to dolazi na mesto, to je u stvari za naslove u novinama, eto, on je za mir, jeste pogrešio, slučajno je pogodio teritoriju Rusije, ali eto, on se brani. Pa onda povežite sa onim izjavama malo pre toga da se ne zna šta je ruska teritorija, jel tako? Krim je možda, a možda i nije, ali čim vi kažete da se ne zna šta je teritorija, znači da gubite granice, znači da ne znate ni čija je Moskva na kraju će da bude. Možda je ruska, možda je beloruska, carska,
pa
Rusija.
Pa oni odavno Bogu, pričaju da će da dođu do Moskve, jel?
Pa jeste, ali kad su Rusi rekli doći ćemo do Berlina, tamo su ih i sačekali. Tako da ipak postoje neki narodi koji ispune svoju reč, a neki koji do sada nisu. Sad neću sada da zalazim, opet nisam vidovita, mada su neke stvari jednostavno očekivaniji od drugih, bez obzira na našu želju, jednostavno kao ocena. Tako da je pitanje, mislim da je njegova izjava data baš takva kakva treba da bude i nije uopšte besmisleno, jednostavno tako. Da. I u krajnjem slučaju bez Kine odlučivati kao jedini akter. Ne možete vi da pozivate Ukrajinu koja je u ratu. Ne možete da pozivate Francusku da bude mirotvorac koji je sve radila da se rat potraje. Ameriku, Veliku Britaniju, kompletnu Evropu u suštini. Niko iz Evrope nije dobar sagovornik ili nema dovoljnu snagu. Možda smo mi dobar sagovornik, ali mi nemamo snagu da bilo šta učinimo po tom pitanju.
Da,
Kina ima ekonomske i političke i svakakve druge nekako te instrumente sa kojima to može da eventualno ipak smiri. Ima tu svest da treba, jer jedino Kini odgovara i u stvari i rat i mir. Rat joj odgovara zbog toga što će videti način delovanja, kontrolu oružja i tako dalje, što već rade od početka, su tamo važna vojna lica koja posmatraju kako to sve izgleda u praksi, a sa druge strane, jer zna da je Kina sledeća, to je već svima jasno, a sa druge strane odgovara i mir zbog toga što je, mislim, sad je sve kineska put svile, tako da njima zbog trgovine i ekonomije, ali mislim da je vreme kada su oni mogli da zaustave Kinu već prošlo, tako da ona, kao što vidimo, ima sve izjave koje su sve i sve jasnije da ni ona više nije jednostavno neutralna kao što je bila na početku, i to svi moraju da priznaju. Ona je davala samo humanitarnu opremu, pa onda kasnije šlemove koji nisu oružje, ne može, može da zaštiti život, ali ne može da ugrozi tuđ. A sad već je pitanje šta je.
Da, gospodine Rakiću, rekli ste, pomenuli ste tu vinariju i u ruskim medijima možda zbog toga, ali možda i zbog nekih drugih stvari su zato ovaj summit nazvali pijanim summitom. Možda su ga nazvali, znači, ne samo zbog degustacije vina koje su tamo uobičajene, nego i zato što se tu izjave koje se daju malo liče na, na to da je neko pre toga konzumirao alkohol. Pa govorim između ostalog i o želji Ukrajine da postane članica NATO, i kako stvari stoje, čak i Politiko piše da su velike podele po tom pitanju. Ovo je na neki način bio uvod u summit NATO u Vilnusu koji treba da bude u julu, i Zelenski je pokušao da pridobije još ponekoga u Evropi za tu svoju želju da da postane Ukrajina članica NATO, ali čak i jedna Estonija, da ne govorimo o staroj Evropi, je realna po tom pitanju i kaže da to nije moguće. Izgleda da jedino Stoltenberg misli da je to dobra ideja.
Ne misli, ali to kažu.
I Zelenski.
Da, da, Zelenski. Ne misli, ali to kažu.
Pa dobro, znate, na početku rata u Ukrajini imali smo po medijima ono čuvenu formulaciju da će se ratovati do poslednjeg Ukrajinca, pa je onda to bilo pretvoreno, bit će rat do poslednjeg evra. Ovo sad što ste vi sve nabrali, to liči kao da, da bi neko želao da Evropljani tako uđu, planica NATO, da uđu u rat protiv Ruske Federacije na strani Ukrajine. Ja zaista ne mogu da zamislim situaciju da NATO primi u svoje redovno članstvo ili punopravno članstvo državu koja je u ratu. To samim tim verovatno se pretpostavlja da odmah ulaziš i ti u rat, osim ako ne budu našli neke nove pravne formulacije pa da kažu da, da je to, znači, važilo samo za one države koje su možda bile ugrožene, pa da sad to više ne važi. Znači, ne znam, možda će naći stvarno neko objašnjenje da eto, oni primaju Ukrajina, a da neće da ratuju, što inače sve vreme i tvrdilo, tako da isporuka vojna opreme, naoružanja, slanje plaćenika.
Možda stave van snage član 5. Ko zna?
Ne mogu, zato što će onda izgubiti.
Da se raspadne.
Nego će onda izgubiti. Postoje samo tri modaliteta kako... koji su sistemi koji mogu,
ali,
da...
Ali, znate, kad vi danas pogledate vojnu snagu NATO-a, ako ne računate Francusku, koja tako, kad govorim o ovom kopnom delu Evrope, znači Francuska koja ima nuklearno oružje, najveću vojnu silu, ali ubedljivo najveću vojnu silu, to kažem, mislim na broj vojnika, na oružanje, sve drugo, ima Turska. Uh-huh. A Turska se, ponaša se, tako, veoma uzdržano, kontaktira i sa jednom i sa drugom stranom, nudi mirovne inicijative, oni su odlični trgovci, koriste ove sankcije nametnute Rusiji, ali, kažem, zaista ne mogu da verujem da bi Turska mogla da pristane na bilo kakvu opciju koje bi trupe NATO-a mogle da krenu u pomoć Ukrajini, ako Ukrajina... Da, mislim da su poruke su malo pomešane. Znači, imate neke evropske države koji kažu apsolutno ne dolazi u obzir da se primi bilo koja država koja je trenutno u ratu, do nekih koji ostavljaju tu neki prostor da bi to možda moglo da se nešto i uradi. Već smo vidjeli da ima presedana, znači ubrzani put, na primjer, Ukrajine u Evropsku uniju i pa čak i te Moldavije, sve su to neki presedani koji deluju obeshrabrujuće za neke druge države koje su...
Dobije kandidaturu, a nema rešeno teritorijalne pitanja.
Pa naravno, mislim, ali znate kako, ja sad kad bih teo da budem, da budem potpuno sarkastičan, ima Moldavija kraći put u Evropsku uniju.
Uđu
se pripruje Rumuniji, mislim, ili nekih Rumunije proguta i odmah postaju članice, mislim, je li tako, Evropske unije. Naravno, ovo sad ispada da mi nešto tu...
Pa nije, ako granica nema, onda je to potpuno normalan put.
Jeste, potpuno normalan put.
Inače su jezik proglasili da im je rumunski.
Tako. Znate kako, to ne bi bilo prvi put u istoriji Evropske unije da jedna država slavi ulazak u članstvo Evropske unije, imajući na umu neke istorijska nasleđa koja su nju koštala teritorije. Imam na umu pre svega Austriju, koja kad je ušla u Evropsku uniju, problem Tirola, severnog i južnog, koji je podeljen među Austrije i Italije. Austrijski nacionalisti su slavili taj dan, kao eto, Tirol se ponovo ujedinio, ali pod evropskom zastavom, mislim, ali ipak je sad, je li tako, tu i Austrija prisutnija nego što je bila ranije. Tako da imate različite tumačenja, možemo da očekujemo neke novitete, zato što oni su veoma vešti u tim novim formulacijama i obećanjima, tako da meni se upravo čini da je ova Evropska politička zajednica jedan manevar da se skrene pažnja sa, na primjer, činjenice da je Severna Makedonija bila toliko puta ucenjivana i da su uradili sve što se od njih tražilo, pa i preko toga, da bi danas bili situacije da jedna članica Evropske unije se ponaša, ajde da kažem, krajnje bahato i pokušava da prekraja istoriju, prekraja granice, prisvaja jezik.
Bugarska,
da. A da pri tome ove najveće članice Evropske unije ćute, okriću glavu na drugu stranu. Tako da, kažem, ne treba da nas ništa čudi, a summit možda nije bio pijani, ali je delovalo da nemaju u svakom trenutku dobru orijentaciju.
Da, nemaju dobru orijentaciju, gospođo Zirović, kad je reč o samoj Moldaviji i Pridnjestrovlju, jer recimo čuli smo od Josepa Borelja da eto nema veze što oni nisu rešili to pitanje Pridnjestrovlja, a onda je bilo čak i nekih izletanja, pa se to posle demantovalo, da je Maja Sandu, predsednica Moldavije, rekla da kao moguće čak i ukrajinske trupe da pusti na teritoriju Moldavije da bi rešili pitanje Pridnjestrovlja. Znači, tu ko se snađe u tom galimatijusu, šta su hteli. Uglavnom, da li je slučajno po vašem mišljenju to što je baš izabrana Moldavija kao mesto za održavanje tog samita? To je inače 20 km od ukrajinske granice i otprilike još manje možda do Pridnjestrovlja, nerešene takođe teritorije sporne gde se nalaze ruske trupe, pa smo čak čuli od Zelenskog da je dosta više bilo tih ruskih trupa, one su inače tu došle kao mirovnjaci i vreme je da oni odu. Znači, već počinju, otvaraju na neki način možda i drugi front.
Pa to je jasno da je to mogućnost otvaranja drugog fronta, ne toliko možda kao neki drugi delovi, pogotovo onih ruskih republika, ali definitivno jedan, ali to je nekako bliže Evropi i onda će se kao Evropa i evropsko stanovništvo više plašiti Moldavije nego tamo neke Gruzije ili već nečega. Da li su uspešni bili ruski mirovnjaci? Pa očigledno jeste, jer tamo nema rata do sada. Da li će sada to biti? Sa druge strane, naravno da će Rusija da podrži svoje vojnike koji se nalaze u Moldaviji, koje nije opet blizu tako ruske teritorije, oni su ipak odsečeni. Tako da je sve to pitanje, naravno da ništa nije slučajno, kao što je meni bilo strašno simpatično, znači sad je blizu, jel tako, vrlo blizu su zakazali sastanak blizu Ukrajine i tog celog sukoba, a onda sada će da bude na posle kraju, znači samo što na Madeiru nisu otišli kao poslednje tačke, znači da ne očekuju ni da će ovo prestati, nego sad, eto, sad smo tu, obećat ćemo Moldavi da će da uđe u Evropsku uniju, sve ćemo da je obećamo, iako to ništa od toga ne mislimo, naravno. Meni su svojevremeno rekli još kad sam ja bila u Briselu da Srbija neće ući u Evropsku uniju, ja nisam neki veliki funkcioner, bila sam politički savjetnik i to su mi rekli svako, tako da nije nešto, tako da i oni znaju, svi sve znaju u suštini, nego samo eto za medije ili za narod koji još nije upućen ili koji se nada, veruje ili tako dalje. I narod u Moldaviji je uplašen s jedne strane od rata koji je vrlo blizu, a sa druge strane i straha zato što će možda da ih dele, što ja verujem da će doći.
Da.
Sa druge strane, ne bi se složila da je Turska i dalje na onom istom putu neutralnosti, da sarađuje sa jednima i sa drugima, jer ovo sa Erdoganom je Erdogan shvatio lično, što bi svako od nas shvatio lično, da su oni jednostavno, da je cijen novac došao i da su pokušali da ga smene, odnosno da dovedu nekog drugog. A sa druge strane, ako ste pažljivo pročitali izjavu ministra unutrašnjih poslova Turske, koji je to direktno, znači u saradnji sa Erdoganom i dao tu izjavu, to je da je sada njima jasno ko je zver, rečima zver, i da će se oni sada početi obračun sa zveri. E sada, obračun je, zver je i Evropa, zato što jednostavno to je blizu, možete da ih ugrozite na svaki način, Turska može apsolutno na svaki način. Sa druge strane, vi vidite kakve su i ekonomija i inflacija trenutno u Turskoj, a to se može prebaciti na zapad i na ceo ovaj sukob, kao i migracije, kao i nerešena pitanja koje Turska ima sa Kurdima i sve ostalo, što u principu sada i jeste, ali sad sve dolazi na naplatu negde i zemljama koje su kolonijalne sile, pa sada ove druge koje su bile pod njihovim bičem dižu glavu, i sa druge strane sve te, po meni, neke i nerazumne odluke tog kolektivnog zapada. Odavno to nije samo Amerika, nego u svakoj čorbi vam je i Francuska, a naoružanje Nemačke, recimo, nešto što mene ozbiljno plaši. Sa treće strane, iz Italije kreće oružje, jel tako, za Ukrajinu i prolaze pored Trsta. Ne znam koliko naši gledaoci i slušaoci znaju, ali Trst je posebna jedinica koja se i dalje ima tri vlasti koja se tamo nalazi, i oni imaju svoje ugovore, tršćanske ugovore, po kojima ne sme bez njihovog odobrenja da prolazi vojska, a vojska prolazi. I sada je ozbiljan problem u Italiji, zato što Trst više ne dozvoljava da tu prolazi. Naravno da oružje može i sve ostalo da prolazi, ali onda će neki drugi gradovi isto tako reći, ali zašto mi da ulazimo u sukob koji nije naš? Što definitivno jeste. Pritom svaka zemlja, uključujući Italiju, imaju sukob, ne znam, Sardinija, Sicilija, od Rima na dole do gore, gledate, apsolutno svaka zemlja može da se probudi i da ima određeni problem sa nekom nacionalnom manjinom, a sada vi nemate ni jedan normalan razlog da kažete zašto neka zemlja ne može da se raspadne, što ja imam više pravo od vas. Englezi su, recimo, delovi Engleske, odnosno Velike Britanije, koje žele da se ocepe, su rekli, mi sad tražimo po istom principu kao Kosovo da se ocepimo. Ne treba nam ništa. Treba nam 3,5 zemlje da nam priznaju i da kažemo mi smo maltretirani tokom vekova, što konkretno ti delovi Velike Britanije i jesu. I da imamo sukob, to je to. Mi to imamo, mi želimo odvajanje. Ali i sad zamislite tako puta 100.000 različitih zemalja koji žele da se odvoje neke teritorije, pa vidite da li ćemo imati problem ili neće.
Ali za sada se to ovako drži ispod tepiha.
Pa zato što ne vidimo možda. Pitanje je kada će i to izaći na videlo. I to je sve zato što ekonomija i dalje drži, ali neka uloga engleske kraljice, koja je imala jako puno uloga u tome da Velika Britanija ostaje kao takva cela, jer iz nekog razloga ona ima uživala određeni ugled, sada to sa Kamilom i sa Charlesom je više nije karta u njihovom rukavu.
Da, i evo sad, gospodine Rakiću, da se osvrnemo na ono što se dešavalo vezano za Srbiju i za kosovski problem. Naš predsjednik je otprilike jednom rečenicom otkrio suštinu svih tih razgovora. Jer on kaže, svi znaju da je Kurti kriv, ali šta mi od toga nemamo? Mi od toga nemamo ništa. Kad podvučemo crtu razgovore koje je predsjednik Vučić imao tamo u Kišinjevu sa Šolcom, nemačkim kancelarom, i francuskim predsjednikom Makronom, a nakon toga je se sastao i sa Vjosom Osmani, iako je ona prethodno odbijala, da se sretnu, mi ništa novo nismo čuli. I sve ono što je njemu tamo rečeno neće pomeriti ni za dlaku, barem kako se čini, ni za dlaku situaciju na severu, gde i dalje, evo i koji je 10. dan, ja mislim, je u toku, i dalje su protesti i nema naznaka da će Albin Kurti prihvatiti, iako ubiše se ubeđujući nas kako oni traže to od njega, ali ne vidimo da se tu nešto pomera.
Pa znate kako, treba biti prilično naivan pa poverovati da je cijela operacija koju je smislio gospodin Kurti, znači slanje specijalaca sa dugim cevima na sever Kosova, da o tome KFOR nije ništa znao. To je apsolutno nemoguće, mislim, da ne idemo dalje u tumačenje, i onda su se na kraju oni pretvorili u čuvare kosovskih specijalaca. I naravno, posle onih scena nasilja, naravno da Prosto imam utisak da su malo ustuknuli, da nisu očekivali tako žestok otpor naroda, golorukog naroda, protiv te sile. I onda su usledili ti istupi pojedinih prvo ambasadora, pa onda tako čak i američkog državnog sekretara, i danas imamo situaciju da se ništa nije promenilo, da su one bodljikave žice i dalje...
A ne, sklonili su bodljikave žice.
One oštre su sklonili, ali prepreke su ostale neke.
Dobro, prepreke ostale.
Ovi su i dalje, kaže, u svojim oklopnim vozilima prisutni na terenu. Gospodin Kurti je obećao, ja mislim, za novembar izbore, što je veoma daleko i ko zna šta će se dogoditi. Tamošnja opozicija se buni zbog narušavanja odnosa sa američkim državama. On je dao ovu čuvenu izjavu, tako da je rekao da je gospodin Blinken naivan ili kad, i slično. Mislim, to je stvarno jedan rečnik koji nismo do skoro imali, ali on se tako obraća prema Srbiji i prema srpskim vodećim tako ljudima, tako da voli da je pomislio da može da to i Amerikancima kaže. Dakle, nemamo ništa, vidimo, nova misija je tako počela, u Prištini su ova dvojica posrednika, doći će posle u Beograd, vjerojatno sa nekim, pretpostavljam, sa nekim obećanjima.
Non-paper, to je moderno.
Pa da, to je ti papiri, više ne znate, mislim, samo ovaj albanski list koji stalno objavljuje
neke... Albanian Post,
da. Albanian Post, da, oni su i da mi...
glasilo, taj medij, ne znamo
da, koji služe, ali... znate, ali bio i ovdje ovaj američki posrednik i rekao je da je zamolio, mislim, tako srpsku stranu da povuče trupe, mislim, i da bi to bio kao tako znak dobre volje. Ali ovo drugo, tamo na terenu, na, tako bi sada morali da čekate do novembra, pa da oni, poštujući svoju neku demokratsku proceduru, raspišu stvarno te, da kažem, nove ili ponovljene ili prave izbore, i da posle toga opet imate neko gubljenje vremena dok se konstituišu nove vlasti. Meni to deluje kao kupovina vremena. U osnovi, gospođa Osmani je rekla da ona nema čemu da pregovara i da je mesto pregovaranja u Briselu, tako, i da Evropska unija treba tamo da pozove gospodina Vučića, gospodina Kurtija da sednu i da razgovaraju. Mi smo do sad sve živo isprobali, imali smo pismene sporazume koji su bili potpisani jedan pa drugi, pa smo imali usmene dogovore koji sad se tumače na razne načine, ko je šta običao, ko je na šta pristao, ne znam šta je treća formula.
Imali smo i one pismene ugovore sa garancijom.
Imali smo razne tu alternative, ništa toga faktički nije zaživelo, i sad stvarno očekujem veliku kreativnost od Evropske unije i Sjedinjenih Država da pronađu te neke nove formule ili nove formulacije možda pre, koje bi doprinele da se stvarno situacija smiri i da počne normalizacija običnog života, mislim. I ako sad imate situaciju da se protestuje, da ne rade škole, tako da su svi sistemi faktički ne funkcionišu na način kako bi trebali, znači zaista taj narod dole živi u više nego teškoj situaciji, a ne vidim neki ozbiljan pritisak na gospodina Kurtija. Ovo što su mu do sada uradili, te dve, ako mogu da ih nazovem, sankcije ili kazne, su, ja mislim, za njega potpuno minorne. Očekujem stvarno neku ozbiljniju akciju, jer od toga što kaže i naš predsjednik, nemamo ništa, od toga što svi upiru prst u njega kao glavnog krivca, ja verujem da on sad i uživa. Postoje tako najveći kauboj na tim prostorima i nikomu ništa ne može i može da se ponaša kako god hoće.
Da. Može, ali neće, to je još gore.
Vjerojatno.
Ali ipak imamo, što kaže gospodin Rakić, u Albanijan Postu te se pojavi te 8 koraka, te 9 koraka, ali izgleda da,
da plešemo,
u svim tim koracima za deeskalaciju situacije na severu, o čemu se je razgovaralo i na tom samitu u Kišinjevu, izgleda da je poslednja tačka ono što je nekada potpisano. Znači, to ne mora da se sprovede, a to je formiranje zajednice srpskih opština, ili će biti na kraju balade kad se sve ovo završi, a onda pitanje da će i da bude.
Pa neće.
Ali zato je važno ono što nije potpisano, a to je taj Ohridski dogovor, jer predsjednik Vučić je rekao da on to nije potpisao, ali eto, usmeni neki dogovori su važni, ono što je pismeno potpisano, to nije važno.
Pa nekada dok je međunarodno pravo postojalo i dok je postojala minimalna čast i minimalna svest o posledicama stvari koje radite, usmeni dogovori, znači pojedini dogovori nije bilo potrebno da se potpišu, zato što su se poštovali. Sad ne poštujete ni ono što potpišete. I sada, kad kažu neka deeskalacija sukoba, znači Srbi nisu ušli u institucije i nisu izašli na izbore iz određenih razloga, ali tako? I sada, pošto se desilo to što se desilo, oni će sada da idu na izbore i da uđu. Pa ko je onda tu gubitnik? Pa Srbi dva puta zbog toga što nisu, oni su iz nekog razloga, a taj se neće ispuniti, jel tako? I onda ćemo da preskočimo i opet isto. Nama ništa, meni ništa konkretno ne znači da li će da bude tu Kurti, Murti ili Zurti, potpuno mi je isto, zato što se politika ne menja. To je ono što je problem. A sad, da li to lično smeta baš Kurtiju što on neće bude predsjednik, to mene uopšte ne zanima, niti verovatno nijednog Srbina na Kosovu i Metohiji. Ono što nama ide u korist je kupovina vremena. To je jedino što mi možemo, jer sad u ovom resetu jedino što možemo je to, da vidimo sad smo u mnogo boljoj poziciji nego što smo bili ranije. Tako da korak po korak sve to ide tamo gde će rešenja biti. Rešenje sigurno neće biti da Kosovo bude nezavisno zbog toga što svih ovih koliko već godina ima, oni imaju faktičku nezavisnost, znači imaju svoje službe, rade, svoj ustav i sve, a to je jedna država koja je potpuno nefunkcionalna. To je zemlja koja 30% stanovnika je već otišlo i možda i više. To je zemlja koja su prema proračunima u zapadnoj Evropi, znači ovo sad citiram zapadnu Evropu, ne citiram ni Ruse, ni Srbe, ni nikog drugog, a to je pitanje nataliteta. Zbog osiromašenog uranijuma, šta god ko pričao, stopa smrtnosti novorođene dece i abortusa, odnosno gubljenja dece, je ne znam na kom nivou, ali sve u svemu, ukupno na Kosovu i Albaniji za jedno manje od 10 godina bit će manje od 2 miliona stanovnika. Tako da, dok u Srbiji, recimo, svake godine se rađa 63 hiljade otprilike, ali tamo 20 i nešto hiljada. E sad, u tih 2 miliona vi uračunajte onaj broj koji će da napusti Kosovo, a napustit će veliki broj Kosovo, zato što on isto ima tamo poštenog sveta koji ne žele da žive pod istim pritiscima po kojima žive i Srbi. Moraš da daješ deo novca, isto ti iz OVK koji su počeli tako što su prvo ubijali svoje. Ako se setimo, svi koji su bili za suživot sa Srbina su bili vrlo surovo kažnjeni, ubijani, njihova porodica i sve
ostalo. I Haradine
ostalo.
Se hvalio time da je više ubio više Albanaca nego Srba. Nego Srba.
I sad spojite to da Albanija, koja je ipak se nalazi geografski, mislim moramo, ono što meni negde uvek je nejasno i kod tih, ne znam, von der Leyen, ona mi je posebno zanimljiva, mislim da ona uopšte nije imala geografiju u školi. I da je treba kupiti mapu. Znate, vi ne možete isto jednu Srbiju koja se nalazi tu gde jeste i jednu Rusiju koja se nalazi tamo gde jeste ili jednu, nije važno, Lihtenštajn veličinu uporediti sa Kinom. Geografija i natalitet su ono što na kraju određuje rezultat svih rezultata. I onda sada vi pokušava Albanija sa onom tvrdnjom kako Srbija nema nikakvu vojsku i tako, ni podašta, a jedino što ima to je otvoreni Balkan. U slučaju da se mi povučemo, ja ne znam šta će kome oni da prodaju, pritom kako će da izlaze, preko čega, oni su ipak ograničeni narodom koji možda su sada te države u dobrim odnosima sa Albanijom, ali nikad ne možemo reći da su, ne znam, Crna Gora baš prijateljska sa Albanijom, niti nijedna druga, čak ni Italija, sada. Oni žele da vladaju Albanijom, ali ne smatraju da Albanija treba da ima da bude poštovana i da ima sva prava koja svaka država u suštini treba da ima, ali setimo se kako je Albanija uopšte i nastala i ko je bio zaslužan glavni da Albanija nastane i da se proizvode, ima te puteve i tako dalje, u krajnjem slučaju i Tito, znači opet mi negde i Austrija prvenstveno, tako da je pitanje vrlo kompleksno i ne može se tako preko kolena rešiti, pogotovo ne na način na koji ga oni rešavaju. Možda će tu najpre Amerikanci iz nekih svojih interesa, ako procene da im ovi nešto nisu, pošto smo mi i Amerikanci bili 130 godina najbolji prijatelji od svih država koje možete da zamislite, i to se u principu vrlo brzo promenilo, pa su oni stali na stranu iz interesa kosovskih Albanaca. Pitanje je kako će svi to rešiti, ali ovaj narod stvarno, i ovaj narod u Beogradu koji štrajkuje i treba da štrajkuje protiv nasilja nad decom, nisam čula, možda ja grešim, možda nisam dobro pažljivo slušala, 17.000 dece ima na Kosovu. 17.000 dece živi u ratu, produženim ratnim uslovima. Oni, možete da zamislite kako je njima u školi, da li oni smeju dođu na
školu,
groblju.
Sad pa eto, imaju super, li su bodljikavu žicu ispred
žive tako, ispred sa naoružanim vojnicima, sa pričama koje je ubio njihovog dedu, strica, ujaka, majku i oca.
Da ne kažemo ranjavanje onog dečaka za Božić.
Pa za svaki za praznik, dan, više ne znate, je. Koji je bombardovano, sve živo. Svaki dan žive u takvim ratnim uslovima. Oni žive kao neke tamo, ne znam, plemena u Africi ili kao u Aziji što se dešava.
Apartheid,
ovaj, da. To, znači, život ovakav kao što imaju ta 17.000 dece na Kosovu i da se slabo odavde čuju potpuno opravdani glasovi ljudi, ajmo da stanemo, to je naš narod, to su naše deca. I to su deca. Ja bih se žalila i da tako živi bilo ko drugi, ja se stalno žalim. To su deca koje moraju da imaju normalan, slobodan život svuda.
Isto kao što se ne čuje ništa o deci u Donbasu, a znamo da je za 8 godina, znači pre ove specijalne vojne tako operacije, i zbog toga Rusija uvek insistira da ona nije počela rat, nego ga ona završava. I zašto niko ne govori o deci, evo ja sam gledala i na televiziji reportaže, deca koja su ostala u Donbasu bez nogu, bez ruku.
Šta je sa decom migrantima? 20.000 dece je za godinu dana nestalo na putu
ona
od Sicilije do zapadne Evrope.
Valjda nemaju prava na život, ona, ta deca.
20.000 dece, eto, koji nisu iz Rusije, eto. Da, koji su od negde drugde migranti, 20.000.
Ali da se vratimo na summit, gospodine Rakiću, i taj sastanak našeg predsjednika sa Macronom i Šolcom, i Macron je rekao da su se Osmani i Vučić dogovorili da razmotre plan koji su predstavili Francuska i Nemačka za smirivanje tenzija i zatražili su jasne odluke za sledeću nedelju, to jest govori se o ovoj nedelji. Evo, dolaze, pomenuli smo to, Gabriel Escobar i Lajčak, večera su na Kosovu, sutra će doći kod nas, koliko sam videla, negde oko pola šest će imati sastanak sa našim predsjednikom. Šta vi očekujete? Da li oni drže tu neki čarobni štapić koji mogu da reše tenzije, posebno ako imamo u vidu, recimo, izveštavanje zapadnih medija koji sad uporno pokušavaju da naprave ravnotežu krivice, da to tako nazovemo, da eto, jeste, bili su ti izbori, ali to bolje da ne pominjemo, ali zato su Srbi divljaci koji su napali KFOR, pa onda treba osuditi i nasilje nad KFOR-ovcima, a te civile što su povređeni, to maltene niko i ne pominje.
Pa stvar deluje na prvi pogled veoma jednostavno. Znači, oni će, pretpostavljam, uspeti da izdejstvuju da se kosovski specijalci povuku sa severa, ali to nema nikakve garancije da neće sutra ponovo da krenu na sever.
I ti gradonačelnici lažni.
O njima i da ne
njih
pričamo.
Njih više niko ne pominje. Oni neka sede tamo, onaj u Leposaviću spavao čovek, ne znam koliko dana, 3 dana spavao u zgradi opštine, onaj
pa,
Albanac.
Pa dobro, to već mi se
mislim, mi se smejemo.
Mi se smejemo, a stvar je zaista tragična. Znate, imate čudnu jednu situaciju. Moram da se za trenutak se vam vratim na Ukrajinu. Znači, imate danas situaciju da mediji broje ratne dane, a niko ne broje godine patnje. Ovo što ste vi pričali. Tako se isto to na Kosovu događa. Znači, to su godine patnje, znači, ne samo od trenutka proglašenja nezavisnosti Kosova, nego i ranije. I onda imate ovu situaciju da nikoga ne interesuju ljudske sudbine, nego se vodi visoka politika, i sad će gospodin Šolc i gospodin Macron da nekim čarovnim štapićem, šta će oni da urade? Ja mislim da trenutno Evropska unija nema mehanizme za ozbiljan pritisak na gospodina Kurtija.
I ali zato dolazi Escobar.
Zato dolazi Escobar, i onda ćemo vidjeti da li tu zaista on može da podvikne i da kaže, e sad je dosta, morate da uredite to, to, to i to. Opet kažem, znači, sami izbori, neće ništa da promene. Šta će da promene ako nema ove suštine koje počela da se dogovara 2013. pa 2015. Tako, ako je to gurnuto već negde Ohridskim sporazumom, bilo je na devetom, sedmom, devetom mestu, negde odjednom kao
pričamo
da...
o zajednici srpskih opština, da,
znači
da,
odjednom
da.
Kao da to uopšte ne
znači,
postoji.
Znači ti si izašao iz institucije.
I o pravnom statusu koji će ta zajednica da, imati, znači, to je najvažnije.
To više niko ne govori, pa ne čak govori. Ni sam Lajčak ne pominje to
pa
baš
ne pominje, ali znači da li su pravo Kurtiju da odbije onaj tako predlog, odnosno plan one grupe koja je napravljena tako u dogovoru, tako na osnovu Briselskog sporazuma, on je to izbrisao kao gumicom i sad krećemo ponovo. Čuo sam neke savete iz američkih medija, evropljanina, pa da imate u Evropi neke slične problematične regije, pa možete da nešto uzmete odatle, pa da nakalemite i da napravite neko rešenje, ako već gospodin Kurti...
Laponci. Da.
Laponci, da, nisam tako teo je, da kažem da ne izbadne pežmerotina.
Još sam samo Irva si fale, mislim nemam ništa protiv Laponaca.
Pa nemam ovaj, ništa da će.
Ali, ali imaju deda mraza, makar je nekada tamo da, živeo, sad verovatno ne živi.
Pa dobro, ali ocelio. Ja sam mu pisao nekoliko puta, nije odgovorio. Šalimo se, naravno moramo malo da se
zato
šalimo.
Zato što više ali... nije Santa, nego je Satan, to je najnovije od prošle godine.
Aha.
Da,
a ja to... njemu ne pišem, da.
Tako da, u principu, znači, vi pokušate da gasite požare, ako mogu da koristim taj medijski izraz, o uzrocima niko ne želi da priča, mada moramo priznati da se pojavljaju neke naznake, znači bila je skoro debata u Nemačkom Bundestagu da je jedan poslanik izašao i rekao, kaže, greška je bila što smo priznali nezavisnost.
A on je iz AFD-a.
Iz AFD-a.
Yes. Naravno, iz AFD-a. Ali znate, to je malo prokušana partija. Ali...
Koliko je sad njihov uticaj u... Pa, ja mislim su oni nek 20 i nešto, pa,
oni su,
20
oni
nešto
su
posto, jel? Ja?
Međutim, imate interesantnije nešto što se dogodilo, na primjer, pre desetina, pre dve nedelje, bili su izbori u Hamburgu, lokalni izbori. Hamburg je jedan od najbogatijih grad pokrajina u Nemačkoj, zbog Luke i svega toga, i tamo se pojavila stranka koja se zove Ljuti građani. Koja je osvojila treće mesto. Znači, počistili su i Zelene, i Levicu, i Alternativu za Nemačku. Oni su odmah iza ove dve velike stranke. Znači, stranka, znači, pa samo Ivan govori da je to protest građanski protiv ovoga što se događa. Što im se događa? Ne što se događa u Ukrajini, nego što se događa nemačkim građanima. Ja pretpostavljam da će to nezadovoljstvo veoma brzo da se podigne na savezni nivo. Neće to ove tradicionalne stranke, ali će da izgube potpuno podršku. Gledate ispitivanje javnog mnenja, te velike stranke u svim državama, bogatim, gube znači, poverenje, gube položaj i nemaju rešenje. Znači ja trenutno ne vidim nijednog evropskog državnika koji ima neku viziju. Osim da se nametne u nekom trenutku, da bi to bilo za njegovu biografiju važno i da ima neko veliko značenje. Znači jednostavno toga nema ništa, tako da sve to Kosovo trpi. Mislim, kad kažem Kosovo, ne mislim na Prištinu, ali građani, jedni i drugi i treći, koliko god ima tamo, su žrtve, i to velike žrtve, i što je najgore, ja ne vidim neku perspektivu u bližoj budućnosti.
Da.
Pa moram da priznam da ja vidim, ako bude multipolarni svet kao što očigledno će biti, jer spasa nema, morat će, ove hteli ne hteli, male države onda naravno imaju neuporedivo bolji kontakt nego ovako, ali sa druge strane, znate, AFD možda nema, ali ja mislim da će da uskoro skače, ne znam da li znate, ali rodna kuća od Adolfa Hitlera, koji verovatno više nije zločinac, pretpostavljam, sve se promenilo, ali njegova rodna kuća se obnavlja, do kraja godine će biti potpuno sređena i bit će kuća ljudskih prava. I sada ja vas da pitam, ko je ovde lud, zaista da vas pitam, najnormalnije, bez neke loše namere.
Pa čekajte,
namere.
I ona kuća Deve na Kosovo, ili tako, i ona je...
A dobro, ali Hitlera. Ajde, za Devu nije možda niko čuo, ali za Hitlera valjda su čuli, da se niko ne buni, ni Jevreji se ne bune, niko se ne buni. Čerka Mussolinija koja je udata, i ona se zove Mussolini, i deca joj se zovu Mussolini. Znači, ona je ponosna na svoje pretke. Konkretno na oca. Ta ideja. Međutim, nije samo vidimo da se po i ovaj Škoti koji se nalaze, koji su bili u Evropskom parlamentu, su isto pričali istinu. Ne mogu da kažem za nas ili protiv nas. Jednostavno su rekli istinu koja je takva kakva je. Nemci, Francuzi, Italijani, polako se diže ta svest, ne zbog toga što oni sad nas vole ili ne vole i zato što vole istinu ili bilo koji, ali vidi se da će to, nekad je bilo to, Kosovo je bilo jedini primerak originalno i tako dalje, međutim sad više nije, sad imamo Ukrajinu koju bi oni da nekako spoje zajedno, a nemaju, što bi rekla Crnogorci, niđe veze. Tako da Kosovo može da ostane unikat u rešanju,
jedinstven
slučaj samo u slučaju da ga rešite ovako. Ali onda ćete imati sve takve slučajeve, jer presedan, to bi barem trebalo da bude poznato Britancima i Amerikancima koji imaju to precedentno pravo, a to je da se pravo pravi prema tom jednom jedinom primeru. I da ono može da se preslika u istim okolnostima svuda. A okolnosti su da je dolazilo do sukoba između dva naroda, recite mi bilo koju zemlju u Evropi koja to nema, i na svetu generalno, i da je sad trenutak da neka bilo koja zemlja to prihvati. To vam je to. A da li imaju čarobni štapić? Imaju. Imaju i Britanija, ima i Francuska, ima, nemoj da i daješ oružje, Ukrajina će morati da sedne i da razreši problem. Ne daješ oružje, uopšte da im ne daješ nikakvu podršku i da kažeš jeste, sad ste sami, snađite se. Tako ćete da rešite većinu ratova u svetu. Mislim, samo nemojte da učestvujete u njima i problem će biti rešen. Isto tako i na Kosovu.
Da, gospodine Rakiću, da još jedan detalj je pao u oči mnogim medijima i time su se dosta bavili vezano za taj samit i sastanak našeg predsednika, sastanke i susrete predsednika Vučića u Moldaviji, a to je njegov usputni razgovor sa Zelenskim. I to je, posle su prikazali čak i video na kome se vidi kako ovaj Xavier Bettel, premijer Luksemburga, pokazuje neki gest gde otprilike, kako kažu, nepristojni gest upućen Zelenskom koji govori otprilike da prekine da govori. Jasno je da je uvođenje sankcija Rusiji nešto što od našeg predsednika redovno traže i on je sam više puta govorio, umjesto dobar dan pitaju ga kad će da uvede sankcije Rusiji. On je rekao da ovoga puta u razgovoru sa Zelenskim, kratkom razgovoru, nije bilo reči o tome, nego da otprilike to neki kurtozni usputni razgovor, jer je Ukrajina ipak, bar za sada, zemlja koja ne priznaje teritorijalni integritet Srbije. Kako vi vidite celu tu priču i da li bi svega ovoga i naših problema oko Kosova bilo manje kad bi naš predsjednik rekao ajde više dajte sankcije, jel? Jel to suština uvezanost zahteva da se uvedu, da priznamo Kosovo i da se uvedu sankcije Rusije, suština svih pritisaka na nas?
Pa dobro, Srbija priznaje teritorijalni integritet Ukrajine, tako prvenstvo. Da. Tako da je to bilo ravnopravno, mislim, ništa prosto. Vidio sam snimak tog njihovog upoznavanja i tog kratkog razgovora, ali znate kako, moram da se zapitam, a šta bi se desilo dan posle? Znači, mi danas proglasimo tako uvođenje sankcija Ruskoj federaciji i kažemo dobro, ne protivimo se više da Kosovo ulazi u međunarodne institucije, neka rade s njim šta god hoće. I šta bi bilo dan posle dobro za Srbiju? Znači dobro, ne šta bi se dogodilo, naravno kako bi nam život se na glavačke tako postavio, ali šta bi bilo dobro za Srbiju?
Ne bi više pričali o Kosovu nego o Vojvodini.
Pa verovatno, ili bi Sandžak bio prvo, pa onda ajde da vidi.
Ali Vojvodina je prva, već je na Evropskom parlamentu.
Da. Znači, i vidio sam ima kartu, da.
Karta koja je od Zemuna, znači Zemun je već negde, ne znam sad, pošto je neka boja čudna.
Preko Save.
Da, tako da se zna. Oni, ono što je sada lepo u evropskom u svetu i uopšte globalno u svetu je što više niko ne laže. Sad pričaju vam neke pričice, ali istina je jasna. I vezana za Rusiju i vezana za Srbiju.
Znači nema tu ničega lepog na što bi mi mogli da očekujemo. Zar mislite da bi nam Evropska unija olakšala put, mislim, do punopravnog članstva? Pa naravno da ne bi. Znači naravno ne bi, ne samo da ne bi olakšala, nego bi još otežali. Još ne znam gde bi bio posljednji uslov, čak i da se Srbija pretvori u ono što kažu beogradski pašaluk. I tad bi im smetalo, verovatno, zato što znate, postoji Republika Srpska, pa da vidimo kako ćemo nju da uklopimo potpuno celovitu Bosnu, tako da nije to ništa novo. Svojevremeno je onaj bivši nemački ambasador Čobel to rekao na onom predavanju u Narodnom ovom institutu za međunarodnu prirodu. Pa su ga opozvali, on je jadnik posle toga brzo i umro, ali ispostavilo se da postoji taj neki plan o prekomponovanju više nacionalnih država na prostoru Evrope i ta bivša Jugoslavija bila prva tako meta, pošto smo bili prilično uspešni u tom nekom laviranju između dva pola, politička nesvrstanost je tako je se dobro primilo u većem delu sveta, ali ovo prekrajanje sveta, Evrope, te nove karte, to crtanje, to mora da nas zabrine. Ne da ćemo izgubiti deo neke teritorije, nego da opet to će biti nasiljem, pa naravno, to je problem. Šta mislite, neko će u Beogradu da potpiše nezavisnost, pa sad će i Vojvodinu, pa sad ćemo i Sandžak.
Pa tako je vidimo. Priča bila sa Hrvatskom, ako tako bude sve u redu, da. Nama će ostati Kosovo, ali tako bilo?
Jeste. Tako da moramo da budemo zabrinuti zato što Kosovo nije kraj mogućih stradanja Srbije. Nažalost.
I evo za kraj, gospođo Zirović, kako vi vidite, da li je ta evropska politička zajednica, ima li ona budućnost i može li ona da ponudi bilo kakvo opipljivo rješenje za evropske probleme, pošto kao što smo rekli na početku, ambicije su velike, želeli bi da reše sve od ukrajinske krize, kosovske, pa bilo je čak i namera da se sa Jermenijom i Azerbejdžanom upriliči neki dogovor, što takođe nije pošlo za rukom. Znači velike, megalomanske ambicije, a rezultat kakav je po vašem mišljenju, imali to, može li iz te kuhinje konkretno za Srbiju da izađe išta što je pozitivno od nekog kosovskog rešenja?
Pa ja ne vidim uopšte da je bilo šta tu korisno za Evropu, a kamoli za Kosovo i za Srbiju. Ja u Evropi ne vidim ni jednog evropskog državnika. Ja vidim ljude koji obavljaju neku državnu funkciju, ali državnika zaista ne vidim. Kao što je nekada Evropa imala stvarno i ljude i državnike i naučnike i sve ostalo što ide uz to, a sad ne vidim ništa, moram da priznam. Ja sam odrasla, većinu i školovanja sam obavila u Evropi i moram da priznam da sada ja ne vidim ni jednu korist od Evrope kao ujedinjene. Iako neki način komunikacije i zajedništva mora da postoji, jer Evropa je generalno mala i treba da potencira svoje različitosti, jer to je ono što je korisno generalno. Ono što nas sigurno čeka, to je vreme suverenosti država, jer drugačije jednostavno se nije pokazalo, i onda u okviru toga će se sigurno postojati neka organizacija koja će stvari koje su korisne za ceo, ne znam, od puteva i trgovine i tako dalje, morat će da postoji neko telo. Ova tela koje su postojala 70 godina ili već koliko, OEB, Savet Evrope i sve ostalo, parlament, ja mislim da će Evropska unija kao takva propasti kao institucija, kao da će jednostavno morati da dođe do prekomponovanja. To prekomponovanje je sad ovaj sukob razrešio, odnosno razrešava vrlo brzo i u narednih nekoliko godina. Sad, koje će ostati, da li ta evropska politička zajednica kao neki manje formalan način komunikacije između sada suverenih evropskih zemalja, pa i suverene Srbije sa Kosovom, jer mislim da će i to vrlo brzo zemlje biti svesne da je to samo jedan od načina kako će danas sutra, u zavisnosti od potrebe, doći do pritisaka na njihovu zemlju, i kada se određene granice pomere, a sa ovim sukobom opet i to je neminovno, prvenstveno Ukrajina, a onda i ove druge. Ja sam kao potpuni euroskeptik, verujem da će, da ako izdržimo dovoljno, da će ovo biti u našu korist, odnosno u korist svih, a to je poštovanje ljudskih prava u pravom obliku, a ne ovom licemernom, poštovanje granica, suverenosti i stvar poštovanja čoveka prema čoveku, jer kao što vidimo i ti znakovi prema Zelenskom, čiji narod gine i koji je možda iz mnogo razloga uleteo u celu ovu priču, ali stradala mu je država, strada narod, stradaju deca, mladi, ljudi koji sad je skoro juče prekliče uhvaćeno 10.000 ljudi na granicama Ukrajine koji su lažirali dokumente da mu je supruga recimo umrla, kako bi, pošto muškarci koji su samohrani mogu da, ne znam, kratko vreme borave negde drugo. Sve je to strašno jadno i vi da pokazujete nepoštovanje prema svemu i svačemu, prema životu nekih ljudi, jer ja uvek kažem, jedan pogine Ukrajinac, jedan Rus, to je 2:0 za nas. Jer niko ne posmatra ljude više.
Mislim, na zapadu, 2-0
za njih. Pa tako je,
2-0
za zapad, za Ameriku, za Veliku Britaniju, za sve, još ako tu dodaju Poljake i Srbe, to je 4-0 za nas, to je jako dobro, eto, to vam je to. Zbog toga i Nemci potenciraju da sada ta odbrana bude na nivou Poljske. Oni će njima dati i novac i sve, ali da ne budu sada oni prvi posle zavese, nego da bude neko drugi. U tom slučaju će im dati i deo Ukrajine, samo da se to pomeri malo dalje.
Da, vi, gospodine Rakiću, šta mislite o toj budućnosti evropske političke zajednice, posebno u svetlu pokušaja da se zemlje bivšeg Sovjetskog saveza pridobiju u taj neki evropski tabor, a da se ne puste u članstvo u Evropsku uniju?
Pa znate, ja pretpostavljam da bi neka prelomna tačka mogla da bude okončanje rata u Ukrajini. Ne bi sad da gledam kako bi to moglo da se završi, mislim, ali sve indicije govore da je jasno kako bi taj rat mogao da bude završen i ko će biti najveći gubitnik u svemu tome. U svakom slučaju, ja mislim da će morati da nastupi novo crtanje političke karte Evrope, da će to biti prekomponovanja, odnosno da će neke države možda čak i nestati u sadašnjem obliku, a da će se pojaviti nešto novo, a ta obećanja, mislim, pa mislim, znate,
mi barem znamo.
Znate kako to izgleda. Znamo kako izgledalo kad su primili Kipar, pa su rekli da to je izuzetak. Tako, isto je izuzetak, zato što je bio zemlja podeljena, ništa se posle toga nije promenilo. Znači, oni mogu da prime i Moldaviju podeljenu, ili tako, mogu da prime i
Ukrajinu.
I Ukrajinu podeljenu, da ne govorim o tim državama gde su pokušali izvoz raznih obojnih revolucija, da ne ulazimo sad u tu priču. Tako da, Amerika se neće smiriti. Znači, oni su trenutno u situaciji da su njihovi interesi u dobrom delu planete ugroženi, oni to prepoznaju. Nemaju više moćan dolar kao nekada s kojima su najbolje ratovali i onda traže te, da kažem, satelite ili države koje će da bespogovorno sprovode njihovu politiku. Dakle, ja samo ne mogu da pretpostavim da će Japan nekom trenutku dopustiti da bude uvučen u sukob sa Kinom zarad interesa Sjedinjenih Američkih Država.
Ja verujem kod Japana. Oni imaju odličnu unutrašnju politiku, ali svaki put lošu spoljnu.
Da, to je tačno. Ali hoću da kažem, znači, Amerikanci su i tu izuzetno vešti da pokušavaju da to urade. Sami kad izađu na teren, obično prođu veoma loše. Da ne,
ali sad će imati sukob na Meksiku.
Da.
Pa i preko ove evropske političke zajednice sprovode svoje interese na neki način.
Pa isključivo svoje interese, znači ne mislite valjda da je to Macron sam smislio i da je rekao to ćemo sada da...
Kad smo kod državnika.
Da. Hvala vam na učešću u emisiji i hvala i vama gledaoci i slušaoci što ste nas pratili i pratite nas i gledajte nas sledeće nedelje takođe.
Svet sa Sputnikom.
Slušali ste emisiju Svet sa Sputnikom. Gosti Tatjane Trikić bili su dr. Mina Zirojević, naučni saradnik Instituta za uporedno pravo i novinar Žarko Rakić. Sa vama su ovog popodneva bili i producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Srđan Milovanović, videorealizacija Dejan Simić. Slušajte nas i u sredu na frekvenciji Radija Novosti 104,7 MHz. Zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija, podsjećamo da sve naše vesti možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odyssey.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.